Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Και αν δεν πήγαμε σε γήπεδα από αυτήν εδώ την εκπομπή, φίλες και φίλοι, σε όλο τον κόσμο ταξιδέψαμε. Μέσα από πρόσωπα, από ομάδες, προπονητές, παίχτες, γεγονότα που σημάδεψαν συλλόγους, χρώματα, χρώματα και πάλι χρώματα, δίπλα σε ιαχές, πότε χαράς, πότε απόγνωσης, σαν και εκείνες στο Χέιζελ πριν από πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν το προσέξατε όλον αυτόν τον καιρό, αλλά καμία από τις αναφορές δεν είχε χρώμα ελληνικό, πλην της περίπτωσης του Νίκου Γόδα, σε μια εκπομπή που περισσότερο κινήθηκε στα γεγονότα της κατοχής και της αντίστασης του λαού μας, παρά στα αθλητικά, που έτσι κι αλλιώς φυτοζωούσαν στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είδαμε την Μπάγερ, τις προάλλες κιόλας, μάθαμε κάποτε για την Μπαρτσελώνα, τη Γιουβέντους, τον Τζορτζ Μπέστ, τον Μπράιαν Κλαφ, και τρόμαξε το είναι μας όταν σηκώθηκε από τον μπάγκο Βαλερί Λομπανόφσκι να μας μαλώσει που δεν κινηθήκαμε με νόμους υδραυλικοί στο γήπεδο. Δεν αφήνουμε πίσω μας κάθε τι ποδοσφαιρικού έρχεται έξω από τα σύνορά μας προς Θεού. Κάθε φορά που θα ανταμώνουμε με κάτι σημαντικό θα στεκόμαστε. Απλά πιστεύω πως μετά από 5,5 χρόνια παρουσίας αυτής εδώ της εκπομπής ήρθε η ώρα να τιμήσουμε και τους δικούς μας κυριακάτικους ήρωες. Μακριά από μίση που δηλητηριάζουν ανθρώπους και γήπεδα, μακριά από προέδρους που περνούν τη μισή ζωή τους σε δηλώσεις πότε στις τηλεοπτικές κάμερες, πότε μέσω μιας χαρτούρας που ξεφερνά 8 φορές τον Αμαζόνιο. Πάμε σε πιο ρομαντικά χρόνια, σε συναντήσεις που γίνονταν σε καφενεία ή ταβέρνες, και εκεί υπήρχαν άνθρωποι με ψηλά καπέλα. Όταν όμως έμπαιναν στο χώρο τα έβγαζαν. Έπλαιναν τα χέρια τους πριν κάτσουν στο τραπέζι για φαγητό και κάτω από το πέτο είχε πάντοτε ένα μαντίλι για κάθε ενδεχόμενο. Όλα τα χρώματα θα τα γνωρίσουμε εν καιρό από αυτήν εδώ την εκπομπή. Απλά σήμερα το μαντίλι θα είναι ερυθρόλευκο.
Ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. μέσα στα παιδιά σου Ολυμπία και χιλιοτραγουδισμένε στον κόσμο ξακούστε τρέμουν στα κουσμά σου Ολυμπία και ακόμα σε θυμούνται σαν το σιωπελέ Ολυμπιακέ, ομάδα ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ολυμπικ, Ολυμπικ, Ολυμπιακέ, ομάδα ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Περικλής Γλυγκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Και όπως πάντα κάνουμε, τα χαιρετίσματά μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο. Αυτή ήταν η σύγχρονη εκδοχή του ύμνου του Ολυμπιακού. Εδώ και χρόνια ακούγεται στο γήπεδο της ομάδας, πριν την έναρξη των αγώνων και μετά τη λήξη. Μέχρι τη στιγμή όμως που θα πρωτοακουγόταν, έμελε να είχαν συμβεί πολλά, πάρα πολλά. Κυρίως επρόκειτο να γραφτεί ένας πρώτος ύμνος μέσα σε ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό από το σημερινό. 35 ατμόπλια και ένα υπεροκειάνιο με επιβάτες περισσότερους από 40.000 πρόσφυγες από τα μικρασιατικά παράλια προσέδεσαν στο λιμάνι του Πειραιά και στον γειτονικό όρμο Κερατσινίου από την 1η έως την 30η Σεπτέμβρη του 1922. Χιλιάδες άνθρωποι που εγκατέλειψαν βία τα σπίτια τους και ταξίδεψαν μέχρι και 12 μέρες στιβαγμένοι στα αμπάρια πλοίων έχοντας στη διάθεσή τους ελάχιστη τροφή και νερό, αποβιβάστηκαν στον Πειραιά και παρέμειναν για μέρες, για εβδομάδες, για μήνες, προσωρινά φιλοξενούμενοι σε επιταγμένα καταλήματα ή και άστεγοι σε πρόχειρα υπόστεγα στο λιμάνι, κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου ή στα προάβλια ναών, ενώ καινούργια πλοία έφθαναν καθημερινά. Στον ατελείωτο εκείνο καταβλισμό που είχε δημιουργηθεί στο λιμάνι και στην πόλη, όπως άλλωστε και στα περισσότερα ελληνικά λιμάνια, αποτυπώθηκε θα λέγαμε κάτι που βιώνουμε και στις μέρες μας. Το προσφυγικό σοκ. Επιβαρημένη ήδη από παλαιότερες προσφυγικές αφήξεις η πόλη του Πειραιά, είχε μετατραπεί σε έναν απέραντο καταβλισμό. Ο χώρος γύρω από το λιμάνι, από την η αιτιόνια ακτή ως το βασιλικό περίπτερο, κυρίως ο σταθμός Λαρίσης απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, η πλατεία Καραϊσκάκη με τα υπόστεγα των αποθηκών, η ακτή Τζελέπη, τα προάβλια ναών και σχολείων όπως είπαμε, οι πλατείες και οι ελεύθεροι χώροι όπως ο Τινάνιος Κήπος απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Τριάδος, φιλοξενούσαν μεγάλους αριθμούς προσφύγων. Οι συνθήκες της στέγασης και της υγιεινής χειροτέρευαν, καθώς ο αριθμός αυξανόταν. Εκεί, στον Πειραιά, δύο διαφορετικοί κόσμοι καλούνται να συνυπάρξουν. Οι ντόπιοι εργάτες του λιμανιού, των καρνάγιων, των εργοστασίων, συντροφιά με τους πρώην μεγαλοαστούς και αριστοκράτες της Μικράς Ασίας, που μέσα σε μια νυχτιά είχαν χάσει τα πάντα. Τα προσφυγικά δάνεια κρίθηκαν απαραίτητα, προκειμένου η περιοχή να αντέξει. Τα χρόνια περνούσαν. Την άνοιξη του 1924 η Ελλάδα ζούσε πλέον στους ρυθμούς της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στο Παρίσι. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός μπορούσε να διαδοθεί μέσα από τα λίγα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπήρχαν τα χρόνια εκείνα. Όπως θα δούμε και σε αφιερώματα που θα κάνουμε και για άλλους μεγάλους συλλόγους της χώρας μας, το ποδόσφαιρο δεν ήταν, θα λέγαμε, και το αγαπημένο παιδί των αθλητικών συλλόγων της εποχής, με δεδομένο ότι δεν τέριαζε, όπως έλεγαν, με την φυσιογνωμία του κλασικού αθλητισμού. Μια σειρά από σπόντες, καραμπόλες, διαφωνίες και αποχωρήσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ιστορία των ελληνικών ομάδων. Το 1924, λοιπόν, το ποδοσφαιρικό τμήμα του Πειραϊκού Συνδέσμου, που είχε ιδρυθεί το 1894, αποσπάστηκε από το Σωματείο και συγχωνεύτηκε με την Πειραϊκή Ένωση με τη σειρά της, η οποία είχε συσταθεί το 1913. Καρπός της ένωσης αυτής υπήρξε ο Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Πειραιός. Ωστόσο, το Σεπτέμβριο του 1924, τέσσερις από τους θρυλικούς Ανδριόπουλους, ο Βασίλης, ο Γιάννης, ο Γιώργος και ο Ντίνος, ο Λεωνίδας τότε ήταν ανήλικος, έφυγαν από τον Αθλητικό και Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Πειραιός και σχημάτισαν τον Ολυμπιακό Όμιλο Πειραιός. Σύντομα, βέβαια, όπως φαίνεται, επανήλθε επαναπροσέγγιση, διότι, όπως εξιστορεί και ο Γιάννης Ανδριανόπουλος χρόνια μετά, δώσαμε τα χέρια με τον Νότι Καμπέρο το βράδυ στην ταβέρνα του νέου Φαλήρου Τσίου Τσίου υπό τας ευλογίας των γονέων μου και των αδελφών μου. Τι είχε συμβεί σχετικά με το όνομα? Στο ρευστό τοπίο του μεσοδιαστήματος μέχρι την επίσημη αναγνώριση του νέου συλλόγου, ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Πειραιός προσέθεσε στον τίτλο του την διακριτική επωνυμία Ολυμπιακός εντός εισαγωγικών, εμφανιζόμενος έτσι ως Ολυμπιακός Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Πειραιός. Πρακτικά ο Ολυμπιακός λειτουργούσε μέχρι την τυπική ίδρυσή του στο πλαίσιο του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου. Η τελική συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη, υπό τους Μανούσκο και Καμπέρο, ανάμεσα δηλαδή στον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο και την Ένωση Φιλάθλων υπό τον Σταύρο Μαραγκουδάκη, επετεύχθη, φίλες και φίλοι, σαν σήμερα, 10 Μαρτίου του 1925, στην ταβέρνα του Μοίρα, στον Πειραιά.
Κάτω στο Πειραιά, στα καμίνια, φτώχεια, καλή καρδιά, μα και γκρίνια. Μάζεψα μια βραδιά τα σαΐνια, ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω. Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένας δεν ζει. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στο κόσμο μαζί. Κάτω στο Πειραιά, στο Μουράγιο, είπα να σκοτωθώ, μα τον Άγιο. Μα έκανα υπομονή και κουράγιο, ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω. παραπονεμένα, παραπονεμένα. Δίχως αγάπη και πόνο κανένας δε ζει. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στο κόσμο μαζί.
Εκεί γύρω από το λιμάνι, φίλες και φίλοι, θα κινηθούν τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής, όπως αντιλαμβάνεστε. Ακούσαμε τα μάτια βουρκωμένα από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Από τότε λοιπόν, η μέρα γενεθλίων του Ολυμπιακού θεωρείται 10η Μαρτίου, αν και για να είμαστε τυπικοί. Ο Ολυμπιακός συστάθηκε επίσημα στις 20 Μαΐου του 25 με την υπαριθμόν 1247 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά. Πρόεδρος ο βιομήχανος Μιχάλης Μανούσχος και αντιπρόεδρος και έφορος επί του ποδοσφαίρου ο ανώτατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού Νότης Καμπέρος. Το όνομα του νέου συλλόγου υπήρξε ιδέα του Καμπέρου. Όπως αναφέρεται σε έγγραφο της 14ης Μαρτίου του 1925 του Ολυμπιακού Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Πειραιός, όπως ήταν το πρώτο όνομα, οι ιδρυτές αναζήτησαν για το νέο σύλλογο επωνυμία με δυνατό συμβολισμό, όνομα διακριτικών, πρόσφορων διαθλητικών σωματείων και σύντομων. Με την επιλογή αυτή, ο Καμπέρος θέλησε η επωνυμία του συλλόγου να υποδηλώνει, όπως υπόθηκε, τη δύναμη, την αθλητική ισχύ, το ήθος, την ευγενική άμυλα, την επικράτηση εν τέλει του Ολυμπιακού ιδεώδους. Η εκλογή του τίτλου του συλλόγου ήταν ιδιαίτερα πρωτότυπη, μιας και παρέκλεινε, θα λέγαμε, από την συνηθισμένη ως τότε ονοματοδοσία των αθλητικών σωματείων. Το πιο λογικό θα ήταν κάτι σαν Πειραϊκός, κατά το Αθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Πανετολικός, Αιγινιακός και πάει λέγοντας. Ο λόγος ήταν, όπως είχε υποθεί στην Ιδρυτική Συνέλευση, ότι η ομάδα επρόκειτο να κατακτήσει όλη την Ελλάδα, να γίνει δηλαδή αγαπητή από ανθρώπους και από άλλες περιοχές. Το συμπληρωματικό της πλήρους επωνυμίας σύνδεσμος φιλάθλων Πειραιός υπήρξε πρόταση του Μανούσκου. Ως έμβλημα ορίστηκε η δαφνηφόρος κεφαλή αθλητού. Τα δε χρώματα, κόκκινο και λευκό, ήταν ιδέα του Γιάννη Ανδριανόπουλου από την ομάδα του στο Cambridge, διότι εκεί σπούδαζε. Θεωρείται ότι συμβολίζουν το μεν κόκκινο το πάθος και τη νίκη, το δε λευκό την αγνότητα και το δίκαιο ανταγωνισμό. Εκεί όμως που πρέπει να σταθούμε είναι στο καταστατικό. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν ξεχώρισαν τους ανθρώπους ούτε με βάση το χρώμα τους, ούτε με βάση τη γλώσσα τους, ούτε με βάση το φύλο τους. Διότι όπως τονίζεται μέσα στις ιστορικές σελίδες του καταστατικού του, δίνανται να εγγραφώσουν πολίτες αδιακρίτως εθνικότητος ή φύλου, χριστοί εμπνεόμενοι από τας υγιής περισωματικής αγωγής αρχάς. Σε εκείνο το πρώτο λοιπόν διοικητικό συμβούλιο της ομάδας, πρόεδρος όπως είπαμε ο Μανούσκος, αντιπρόεδρε ο Καμπέρος με τον Κρέμο, γενικός γραμματέας ο Μαραγκουδάκης, ταμείας ο Όθων Κόκκινος, έφορος ο Παναγιώτης Λαγουμιτζής και μέλη η Κυρίμη, Ζαχαρίας, Λουλουδάκης, Σκυλιάς και Κασιμάτης. Παρά το ότι δεν πήρε θέση στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο, σίγουρα ισχυρός άνδρας ήταν ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, πατέρας της εμβληματικής πεντάδας των Ανδριανοπουλέων, όπως έμεινα στην ιστορία, εισαγωγέας και έμπορος, απόφυτος της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την ίδια ώρα, μια σειρά από επιφανείς παράγοντες του Πειραιά στηρίζουν έμπρακτα την ίδρυση του Ολυμπιακού, που προσέξτε, ασχέτως αν τα πράγματα πήγαν πολύ γρήγορα αλλού, σκοπός αρχικά ήταν να δημιουργήσουν ένα αθλητικό σωματείο που θα αμφισβητούσε την κυριαρχία του πειραϊκού συνδέσμου. Εκτός του Μιχάλη Μανούσκου και του Νότη Καμπέρου, ενεργή συμμετοχή είχαν και οι λεγόμενοι κοινωνικοί φίλοι του σωματείου, σημαντικές προσωπικότητες της πειραϊκής ζωής ως επιτοπλίστων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ο Σταύρος Μαραγκουδάκης, διευθυντής του ταχυδρομείου τότε, ο Νίκος Ανδρόνικος, έμπορος, ο Δημήτρης Κλιάς, ο οποίος ήταν αξιωματικός του στρατού, ο Νικόλαος Ζαχαρίας που ήταν δικηγόρος, ο συμβολιογράφος Θανάσης Μέρμιγκας, ο Ιωάννης Κεκές που ήταν χρηματομεσίτης και βέβαια η οικογένεια των Ανδριοπουλέων. Κάντε τώρα σύγκριση, φίλες και φίλοι, με τον σύγχρονο ύμνο του Ολυμπιακού και τον πρώτο, τον παλιό, αυθεντικό ύμνο της ομάδος από το 1930, για να καταλάβετε διαφορές στα ήθη και τα έθιμα. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Περικλής Γλυγκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Αυτός ήταν λοιπόν ο παλιός αυθεντικός ύμνος του Ολυμπιακού από το 1930. Αυτό το Φευγάτα από μπρος έρχεται ο Ολυμπιακός, μοιάζει πολύ επιτακτικό. Αν και θα συμφωνείτε μαζί μου πως σε ό,τι αφορά τη μελωδία, περισσότερο με τραγούδι ναυτικό μοιάζει παρά με ύμνο ποδοσφαιρικής ομάδας. Ως πρώτη έδρα του νεοσύστατου λοιπόν Ολυμπιακού χρησιμοποιήθηκε το ποδηλατοδρόμιο. Ένα γήπεδο με καρβουνόσκονη, το οποίο δεν είχε επαρκείς εγκαταστάσεις να φιλοξενήσει τους πολυάριθμους φίλους που το κατέκλυζαν σχεδόν από την αρχή της δημιουργίας ομάδας. Στο γήπεδο εκείνο, όπως αντιλαμβάνεστε, ξεκινούσε στον αγώνα με ερυθρό λευκή φανέλα και λευκό παντελονάκι, αλλά σαν τελείωνε, τόσο εσύ όσο και αντίπαλοι σου, ένα χρώμα είχατε στις φανέλες, μαύρο σαν το κάρβουνο. Το 1925 ιδρύθηκαν επίσης το τμήμα υδατοσφαίρισης, στίβου και το τμήμα της κολύμβησης. Το τμήμα του βόλεϊ ιδρύθηκε το 1926 με πρώτους αθλητές τους Γιώργο Ανδριανόπουλο, Βασίλη Ανδριανόπουλο, Ντίνο Ανδριανόπουλο, Λάκη Λεκά, Λεωνίδα Καλογερόπουλο, Νίκο Καλούδη και Ηλία Μπουρτετζή. Έφορος της ομάδας ήταν ο Σεβαστιανός Κασιμάτης. Την ίδια χρονιά θα ιδρυθεί και το οπλομαχητικό τμήμα με δάσκαλο τον Ιταλό προπονητή Αρτούρο Τσερένσκι. Το 1927 ιδρύθηκε το τμήμα της σκοπηλασίας, ενώ το τμήμα της υδατοσφαίρισης ανδρών κατέκτησε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα της ιστορίας του, κερδίζοντας 3-2 στον τελικό τον εθνικό. Το τμήμα κολύμβησης του Ολυμπιακού κατέκτησε τα πανελλήνια πρωταθλήματα του 29 και του 30. Επίσης, το 1930, ο Ολυμπιακός ίδρυσε ομάδα handball και τμήμα ποδηλασίας, μάλιστα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, πήρε μέρος με έναν μόλις αθλητή. Πολύ γρήγορα, όπως βλέπετε, ο Ολυμπιακός μετατρέπεται σε ένα σύλλογο πολυαθλητικό, σε σημείο σήμερα να λειτουργεί 22 διαφορετικά τμήματα. Όπως είδαμε όλοι μαζί στην τροφιά, οι άνθρωποι που δημιούργησαν τον Ολυμπιακό, κάθε άλλο παρά άνθρωποι της εργατικής τάξης ήταν. Ωστόσο, ο Πειραιάς ήταν στα χρόνια εκείνα η κατεξοχήν εργατική περιοχή. Λιμάνι, βιοτεχνίες, τα πρώτα εργοστάσια, καρνάγια. Πολύ γρήγορα αγαπήθηκε από τον κόσμο της περιοχής, που στη συνείδησή του έβλεπε μια ομάδα που κάποια στιγμή θα κοίταζε προς την Αθήνα και θα αναμετρόνταν με τη λεγόμενη τότε ομάδα της αστικής τάξης και των πλουσίων περιοχών, τον ιστορικό Παναθηναϊκό. Κάτι τέτοιο όμως βέβαια τότε ήταν αδύνατο, καθώς οι δύο ομάδες συμμετείχαν σε διαφορετικά πρωταθλήματα. Ο Ολυμπιακός ανήκε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιός και ο Παναθηναϊκός στην αντίστοιχη Ένωση της Αθήνας. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε ένα φιλικό παιχνίδι για τις 28 Ιουνίου του 1925 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τελικό σκορ 3-3, αλλά με το διαιτητή Καμπουρόπουλο να φεύγει από το γήπεδο μόλις το 25ο λεπτό, καθότι υπήρχαν διαμαρτυρίες και διακοπές. Το παιχνίδι ολοκλήρωσε ο διαιτητής Χατζόπουλος. Από εκείνη την ημέρα πάντως και μέχρι και τις μέρες μας καθιερώνεται αυτό που λέμε ντέρμπι των αιωνίων, που πάντα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ανεξάρτητα από την βαθμολογική θέση των δύο ομάδων. Το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ολυμπιακού θα ιδρυθεί το 1931 από αθλητές του τμήματος πετοσφαίρισης. Την ίδια χρονιά εμφανίζονται οι πρώτοι αθλητές καταδύσεων, ενώ το τμήμα ποδοσφαίρου κατακτά για πρώτη φορά το πρωτάθλημα Ελλάδος. Έκτοτε τα πρωταθλήματα θα είναι πολλά, ο Ολυμπιακός είναι πολυνίκης, τόσο σε πρωταθλήματα, 44 τον αριθμό, όσο και σε κύπελα, τα οποία είναι 27. Και μπορεί η κόντρα Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών να ήταν αυτή που κατέγραψε τα πρώτα επεισόδια στην ιστορία και μάλιστα εν έτη 1930, ωστόσο η αντιπαλότητα αυτή είχε και τις ωραίες τις στιγμές. Για παράδειγμα, στις 12 Ιουλίου του 1950, ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει ένα φιλικό αγώνα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού την ομάδα Νίκολσον από τη Βιέννη. Φτάνουν που λέτε δική μας το γήπεδο και τι να δουν. Ερυθρόλευκη η φανέλα των Αμπσβούργων. Βρεαμά, βρεζαμά, ρε παιδιά, θα μπερδευόμαστε, δεν θα ξέρουμε πού θα δίνουμε πάσα, τι θα κάνουμε τώρα. Το τι θα κάνουμε μετά το τραγούδι που ακολουθεί, η θάλασσα του Πειραιά με τον Γιάννη Πάριο.
Η θάλασσα του Πειραιά απ' όλες είναι πιο γλυκιά. Απ' του Τζελεπί την Ακτή ως του Καραϊσκάκη τα βράδια βόλτες έκανα σαν ήμουνα ναυτάκι. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου. Παιδί κι εγώ του Πειραιά στη θάλασσα και στη στεριά, γεννήθηκα μεγάλωσα κοντά στην Τερψιθέα και σπούδασα μηχανικός εγώ στον Προμηθέα. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου.
Αν θυμάστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πριν από το μουσικό μας διάλειμμα πήγαν οι Ολυμπιακοί να παίξουν ένα μάτς με τους Αμπσβούργους στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, παρακαλώ. Απλά οι παίκτες της Νίκολσον είχαν ακριβώς ίδια φανέλα με εκείνη των παικτών του Ολυμπιακού. Και τώρα τι θα γίνει? Πάει που λέει το έφορος των Πρασίνων και λέει στους Ολυμπιακούς: μη στεναχωριέστε ρε παιδιά, θα σας δώσω εγώ φανέλες. Τι φανέλες ρε μεγάλε, του λένε εκείνοι, του Παναθηναϊκού. Αυτές έχω στο γήπεδο. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, οι παίκτες του Ολυμπιακού βγήκαν στο γήπεδο με την πράσινη μπλούζα και το τριφύλι στο στήθος. Απέλαση ρε όλοι, για να κάνουμε και το χιούμορ μας. Ένα ακόμη παράδειγμα της έντιμης στάσης των ηγεσιών των δύο ομάδων αποτελεί και ο κοινός αγώνας απέναντι στις επιταγές καπήλευσης του ποδοσφαίρου από την Χούντα των Συνταγματαρχών. Το 1968, πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Απόστολος Νικολαίδης, παραπέμφθηκε σε δίκη από τη Χούντα με στόχο να απομακρυνθεί από τα διοικητικά και θεσμικά πόστα στον αθλητισμό. Ποιος βρέθηκε στο πλευρό του? Ο Γιώργης Ανδριανόπουλος, ο οποίος υπερασπίστηκε θερμά την αθωότητά του. Μέχρι να φτάσουμε όμως, φίλες και φίλοι, στα χρόνια εκείνη η χώρα ολάκερη, για να γυρίσουμε και το ρολόι πίσω και κατά επέκταση και ο Ολυμπιακός, έπρεπε να επιβιώσουν από τις φλόγες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της κατοχής. Με το ξέσπασμα του πολέμου, πολλοί παίκτες από διαφορετικά αθλητικά τμήματα του Ολυμπιακού φεύγουν για την πρώτη γραμμή. Ο Χριστόφορος Ράγκος θα δεχθεί ιταλική σφαίρα στο αριστερό του πόδι το Γενάρη του 1941 και αχρηστεύεται ποδοσφαιρικά για πάντα. Ο Νίκος Γρηγοράτος τραυματίστηκε στο πόδι στην κλεισούρα, ενώ ο Λεωνίδας Ανδριανόπουλος κόντεψε να πεθάνει από κρυοπαγήματα στα βουνά της Αλβανίας. Ο τερματοφύλακας της ομάδα Πόλο και πρωταθλητής της κολύμβησης, ο Ανδρέας Κουραχάνης, θα χάσει τη ζωή του σε μάχη κατά τη διάρκεια του Έλληνο-Ιταλικού πολέμου. Και ύστερα ήρθαν οι Γερμανοί. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, οι περισσότεροι παίχτες της ομάδας, παιδιά από λαϊκές συνοικίες, μπαίνουν στις τάξεις του ΕΑΜ και μάχονται σκληρά κατά του φασισμού, ενώ παράλληλα πλαισιώνουν τις ομάδες ποδοσφαίρου που είχε συστήσει η ΕΠΟΝ, προκειμένου να κρατήσει ζωντανή την παλίτσα. Τέτοιοι ήταν ο Μίμης Αποστολόπουλος, ο Γιάννης Φερλεμής, ο θρυλικός Ανδρέας Μουράτης, ο Διονύσης Γεωργάτος και βέβαια ο λοχαγός του Ελλάς, Νίκος Γόδας, που πολέμησε τους Γερμανούς στις μάχες της Ηλεκτρικής, στο Κερατσίνη, στην Κοκκινιά, στο Πέραμα, χτυπήθηκε με τους Άγγλους τα Δεκεμβριανά και εκτελέστηκε, θα θυμάστε και το σχετικό αφιέρωμα, στις 19 Νοέμβρη του 1948, μεσούντος του εμφυλίου στο λαζαρέτο της Κέρκερας, φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα και το λευκό παντελονάκι, όπως ήταν η τελευταία του επιθυμία. Αξίζει να τα θυμόμαστε αυτά. Δεκάδες ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων σε όλη τη χώρα πάλεψαν σκληρά για τη λευτεριά του λαού απέναντι στο φασισμό. Και αν σήμερα στα μάρμαρα των επισήμων ή στις κερκίδες των πολλών μπορούμε να ζητοκραυγάζουμε ο καθής από εμάς τις χαρές της ομάδας, είναι και γιατί κάποιοι κράτησαν ψηλά τη σημαία της αξιοπρέπειας και δεν υπέκυψαν στα δύσκολα χρόνια. Πολλές οι χαρές για τους Ολυμπιακούς στα χρόνια που ακολούθησαν εκείνα της 10ης Μάρτη του 25. Πολλή νίκης στο σύνολο των εγχώριων διοργανώσεων ένα άθλημα, έχει παράλληλα την πρωτοκαθεδρία στις διεθνείς διακρίσεις, έχοντας τους περισσότερους διεθνείς τίτλους από κάθε άλλο ελληνικό σύλλογο, 15 τον αριθμό, όντας ταυτόχρονα και η μοναδική ομάδα της χώρας που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους σε περισσότερα από ένα αθλήματα. Κατακτήσεις αυτές συνοδεύονται κάποιες φορές και από κάποια ιδιαίτερα επιτεύγματα. Για παράδειγμα, το 1997 η ανδρική ομάδα μπάσκετ κατέκτησε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρωλίγκα, δημιουργώντας αυτό που λέμε treble σε κάποιο σπορ, πρώτη φορά αυτό χρονολογικώς από το σύνολο των αγωνιστικών τμήματων όλων των ελληνικών αθλητικών συλλόγων. Πάντως το μπάσκετ, μιας και πιαστήκαμε με αυτό, προσωπική εκτίμηση αυτή βρίσκεται και η πιο συγκινητική στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού σε επίπεδο διεθνών αναμετρήσεων. Στον τελικό της Ευρωλίγκας του μπάσκετ το 2012 στη Κωνσταντινούπολη, οι Ερυθρόλευκοι 10 λεπτά πριν από τη λήξη χάνουν από την πανίσχυρη ΤΣΕΚΑ Μόσχας με 19 πόντους διαφορά. Όλα μοιάζουν να έχουν τελειώσει, αλλά όλοι ξέρουμε πως κανένα μάτς δεν τελειώνει πριν από το σφύριγμα του διαιτητή ή στην προκειμένη περίπτωση πριν ακουστεί η κόρνα της γραμματείας. Ο προπονητής τότε του Ολυμπιακού, ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, παίρνει time out, το θυμάμαι σαν χθες έμοιαζε με τον στρατάρχη Τίτο πριν από την ανατίναξη της γέφυρας του ποταμού Νερέντβα. Και πιθανολογώ πως ο μπαμπάς μου, φορώντας τις ριγέ μπιτζαμούλες του, άφησε το δικό του σύννεφο εκεί πάνω και πήγε και έκατσε στο σύννεφο του Θεού και του είπε: «Κρίμα σύνερε Θεούλη, θα πεθάνω μικρός κάτω, δεν βλέπεις, κάνε κάτι». Και κάπως έτσι, στα τελευταία δευτερόλεπτα, φτάσαμε ως εδώ.
Αστός και στις δύο βολές ο Σισκάουσκας, 61-60, πάμε για το τελευταίο σουτ. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια, Σπανούλης στη διείσδυση, πρίντεζης με τώρα χέρια. Ολυμπιακός, 7-10 απλά το τέλος, είναι πρωταθλητής Ευρώπης, τολμάω να το πω, παρότι υπάρχει χρόνος. Ολυμπιακός, 7-10 πριν από το τέλος, αγγίζει το θαύμα, αγγίζει την τελειότητα και όντως η τέλος, Ολυμπιακός είναι στο Everest του ευρωπαϊκού μπάσκετ, απίστευτο φινάλε. Μόνο αυτή η ομάδα, μόνο ο Ολυμπιακός μπορούσε να το κάνει αυτό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και η οικογένεια Αγγελόπουλου και όλοι στο παρκέ. Ένα κουβάρι, τα μέλη του τεχνικού επιτελείου του Ολυμπιακού, οι παίκτες μαζί με τον κόσμο και τους διοικητικούς ηγέτες της ομάδας. Ο Πρίντεζης με υψωμένη γροθιά. Απίστευτες στιγμές, μοναδικές στιγμές που μόνο το μπάσκετ του αθλητισμού μπορούν να προσφέρουν. 61-62.
Και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πειραιά. Δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει, τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αγώ, κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλη να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Που όταν βραδιάζει, τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά.
Και μπορεί αυτή να ήταν ενδεχομένως η πιο ιστορική στιγμή, η μεγαλύτερη στιγμή χαράς, όχι μόνο για την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο αυτή επιτεύχθηκε. Ωστόσο υπήρξε και μια απίστευτα τραγική στιγμή στην ιστορία του συλλόγου. Και ήταν η τραγωδία της 8 Φεβρουαρίου του 1921. Ο Ολυμπιακός έχει μόλις νικήσει την ΑΕΚ με 6-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη και οι οπαδοί της θύρας 7, ως συνήθως γινόταν μετά από πολύ μεγάλες νίκες, γεμάτη χαρά και με ταχύτητα μεγάλη, προσπαθούν να βγουν από το γήπεδο και να τρέξουν εκεί στις εξόδους των αθλητών προκειμένου να τους επιφημίσουν. Δυστυχώς όμως προκαλείται ένας φοβερός συναισθισμός και η πόρτα που έπρεπε να ήταν ανοιχτή ήταν κλειστή. Κάποιοι από αυτούς που έτρεξαν γρήγορα θα σκοντάψουν, θα πέσουν στα σκαλιά της θύρας 7, με αποτέλεσμα το πλήθος που συνέρεε προς την έξοδο να τους ποδοπατά και να αρχίσει να στιβάζει το ένας πάνω στον άλλο. Κάπου εκεί, 20 οπαδοί του Ολυμπιακού και ένας οπαδός της ΑΕΚ θα χάσουν τη ζωή τους, ενώ 53 ήταν αυτοί που τραυματίστηκαν. Και να τα περιπολικά και να τα ασθενοφόρα στο Τζάνιο νοσοκομείο, στο οποίο είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται από νωρίς ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων, δημιουργώντας στιγμές αλλοφροσύνης. Πολλοί τραυματίες είχαν μεταφερθεί και στο Γενικό Κρατικό Πειραιώς, το ΚΑΤ, ενώ παράλληλα τα όποια ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα της εποχής έκαναν έκκληση σε γιατρούς και αιμοδότες να προσέλθουν στο Τζάνιο, ενώ σε ένδειξη πένθους διέκοψαν τα προγράμματά τους. Κάθε χρόνο η διοίκηση της ομάδας στις 8 του Φλεβάρι αποδίδει ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα του 1981, τελεί την καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της Θύρας 7 που βρίσκεται έξω από το γήπεδο Καραϊσκάκη, παρουσία παραγόντων της ομάδος, ποδοσφαιριστών, αλλά πάνω απ' όλα παρουσία των ανθρώπων των οικογενειών όλων εκείνων που χάθηκαν και χιλιάδων φιλάθλων και οπαδών της ομάδας. Και αν υπάρχει κάτι που πρέπει να θυμίζει την αποφράδαν εκείνη η μέρα, είναι εκείνα τα καθίσματα, τα 21 μαύρα καθίσματα που υπάρχουν τώρα πια στο γήπεδο Καραϊσκάκη, προκειμένου να τιμηθούν για πάντα τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7, ενώ στο μουσείο του Συλλόγου έχουν διατηρηθεί και φυλάσσονται η πόρτα αλλά και κομμάτι από τα σκαλοπάτια όπου συνέβη το τραγικό περιστατικό. Αυτή ήταν η ιστορία της γέννησης του Ολυμπιακού. Άνθρωποι ονειροπόλοι, άνθρωποι με ιδανικά, κυμπάριδες όπως τα λέγαμε, κυμπάριδες με μια γλώσσα που έρχεται από τα χρόνια εκείνα, χωρίς διαχωρισμού σε χρώματα, φυλές, θρησκείες, φύλλα, έστησαν ένα σύλλογο που ταξίδεψε, ταξιδεύει όπως όλοι. Οι πρόεδροι, και παίκτες και προπονητές έρχονται και παρέρχονται. Σε ποιον να πρωτοσταθείς, κυρίως από τους παίκτες, δεν θα θέλαμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Το χρώμα όμως μένει. Το χρώμα και η αγάπη, αλλά και η ιστορία που ανανεώνεται. Η μνήμη μένει όπως πάντα, άλλες φορές πικρή, σαν και εκείνη από την Θύρα 7, την οποία προαναφέραμε. Άλλες φορές γλυκιά, σαν γεγονότα, σαν και αυτό που ακούσαμε νωρίτερα. Από τα κάρβουνα και από τα χώματα ξεκίνησαν οι πιο γλυκές ιστορίες τελικά, φίλες και φίλοι. Με Στέλιο Καζαντζίδη κλείνουμε. Γεια σου Περέα θάνατε, του 1956. Γεια και χαρά.
Πολλά τραγούδια έγραψαν, Περέα μου, για σένα. Γράφω κι εγώ στη σούρα μου με τη σειρά μου ένα. Γεια σου Περέα θάνατε, είσαι γρατιάς κολώνα, πασάλι μανί κόκκινια, καμίνια δραπετσόνα. Γεια σου Περέα θάνατε, είσαι γατιάς κολώνα, βασάλι μανί κόκκινια, καμίνια δραπετσόνα. κρασί αμέτρητες στην τρούμπα θα ρουφήξω και στο Χατζή Κυριάκιο στου πι θα καταλήξω. Σε κάνω γιούρια στη ζέα στα λοιπάσματα και στα γλωσσά τα μούρια. Περαία αθάνατε χιλιοτραγουδισμένε, κάνεις καρδιές να χαίρονται, κάνεις καρδιές να κλαίνε. Αναμικτές καρμάνι, το καλός ήρθες και χαιγιά που λένε στο λιμάνι. Χαρές και πίκρες μας κερνάς, αναμικτές καρμάνι, το καλός ήρθες και χαιγιά που λένε στο λιμάνι.